Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στον όμορφο Αρακαπά ταξιδεύουμε σήμερα. Αφορμή μας έδωσε φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε εκεί με την υποστήριξη ως χρυσού χορηγού του Ιδρύματος Άντρι εν Τζούλια Ντάσιν. Ξεναγός μας ο Μάριος Πολυμνίου, καταγόμενος από τη Λεμεσό, να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής μας θα διαβάσουμε και μήνυμα που ετοίμασε για την εκπομπή μας η Ναταλία Ριάπα, Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος, το οποίο προαναφέραμε. Αγαπητέ Μάριε, επιτρέπεις την οικειότητα.
Φυσικά.
Καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή.
Το φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε όμορφες γωνιές της Κυπριακής Υπαίθρου, έτσι.
Ακριβώς. Έχουμε ένα τεράστιο πλούτο, τόσο από Υπαίθρο, τόσο από χωριά, τόσο από πράγματα που μπορεί κάποιος να δει, να βιώσει και να απολαύσει στην Κύπρο μας.
Είναι όμως διαφορετικό από τα άλλα φεστιβάλ, από ό,τι θα ακούσουμε από σένα στη συνέχεια, έτσι.
Ναι, θέλαμε να δώσουμε μία άλλη νότα και μία άλλη προοπτική στο τι σημαίνει φεστιβάλ, χωρίς φυσικά να μειώνουμε τη σημαντικότητα όλων των υπόλοιπων φεστιβάλ που γίνονται στην Κύπρο, που είναι πολύ καλά για να αναδείξουν όλα τα παραδοσιακά και όμορφα της Κύπρου. Απλά στο δικό μας φεστιβάλ θέλαμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά ξανά στη φύση και θέλαμε να επιτύχουμε την δημιουργία μιας τεράστιας κοινότητας τόσο από τους ντόπιους αλλά και από τους ξένους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έρχονται στην Κύπρο είτε για να βρουν καταφύγιο, είτε λόγω δουλειάς, είτε λόγω περιστάσεων, έτσι ώστε να μπορούν όλοι μαζί να συνυπάρχουν πρώτα απ' όλα στο νησί μας και κατά δεύτερο και πιο σημαντικό να σέβονται τη φύση της Κύπρου αλλά και γενικότερα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα η οποία να επιτρέπει σε όλους μας να ζούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα καθαρό περιβάλλον και ένα περιβάλλον το οποίο να υπάρχει ένα νόημα σε οτιδήποτε για να κάνουμε.
Μάλιστα. Πώς ονομάζεται λοιπόν το φεστιβάλ αυτό?
Ονομάσαμε το φεστιβάλ Back to the Roots, πίσω στις ρίζες.
Μάλιστα.
Γιατί αντιλαμβανόμενος, μεγαλώνοντας στην Κύπρο, αλλά ταξιδεύοντας και στο εξωτερικό, έχω αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τα έθιμα μας. Και κάποιες φορές πρέπει να ανατρέχουμε πίσω στις ρίζες μας, γιατί το παρελθόν είναι φάρος και οδηγός για το μέλλον.
Μάλιστα.
Τόσο για τους παλαιότερους, παλαιότερες γενιές, αλλά κυρίως για τις νεαρότερες γενιές.
Τώρα, πίσω στις ρίζες μας είναι διπλή η ερμηνεία, διότι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ αυτού έγιναν και δεντροφυτεύσεις, έτσι. Πολύ. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αρακαπάς πριν μερικά χρόνια έπαθε αυτό που έπαθε, με τις τεράστιες πυρκαγιές.
Ακριβώς. Ναι. Στο έτος 2021, όταν ξεκίνησε η τεράστια πυρκαγιά από το χωριό του Αρακαπά και εξαπλώθηκε στα γύρω χωριά, άφησε τεράστιες πληγές τόσο στο ψυχικό κόσμο, αλλά τόσο και στο φυσικό κόσμο, ναι, των κατοίκων και των χωριών. Οπότε το φεστιβάλ ήθελε να αναδείξει μέσα από τις δράσεις και τις διάφορες δραστηριότητες που είχαμε, τόσο το ότι μπορούμε όλοι μαζί να σκύψουμε σε αυτά τα χωριά και να τα βοηθήσουμε, αλλά να δώσουμε και νέα ζωή, έχοντας ως μία από τις δραστηριότητες του φεστιβάλ τις δεντροφυτεύσεις, οι οποίες ήταν τριών διαφορετικών ειδών δεντροφυτεύσεις.
Δοκιμάσαμε. Εννοείς τρία διαφορετικά είδη δέντρων ή τρία διαφορετικά.
Τρεις διαφορετικούς τρόπους για να δεντροφυτεύσουμε. Είχαμε μία περιοχή, η οποία ήταν στην ουσία η πλαγιά από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, όπου εκεί που καταστράφηκαν τα δέντρα, που κάηκαν ολοσχερός, η διάβρωση του χώματος κάθε φορά που έβρεχε έφερνε όλο το χώμα μέσα στον ποταμό. Ο οποίος ποταμός ξεκινά από πάνω ψηλά και καταλήγει μέχρι και στη Λεμεσό. Οπότε θέλαμε να δεντροφυτεύσουμε και έτσι ώστε να ξαναδημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα, να δημιουργηθούν ρίζες οι οποίες θα μπορούν να απορροφούν το νερό της βροχής και να μην αφήνουν χώματα να και οτιδήποτε άλλο,
ναι,
να κατεβαίνει κάτω στον ποταμό. Έπειτα είχαμε μια δεύτερη δεντροφύτευση η οποία είχε γίνει κοντά στο σημείο θέας του χωριού και σε κάποια άλλα παρεμφερή σημεία, έτσι ώστε πρωτίστως να μορφήσουμε το σημείο, αλλά επίσης, όπως και με την περίπτωση του ποταμού, να υπάρχει σύστημα που να μπορεί να αντλεί το νερό να το απορροφά, έτσι ώστε να μην δημιουργά περισσότερα προβλήματα στην ευρυθμή λειτουργία του χωριού. Το τρίτο σημείο δεντροφύτευσης, που ήταν και το πιο σημαντικό για μας, είχε γίνει σε μια πλαγιά του χωριού, σε ένα σημείο το οποίο, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού που μας παραχώρησε τη συγκεκριμένη για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δεντροφύτευση. Mm-hmm. Απλά η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης δεντροφύτευσης ήταν ότι χρησιμοποιήσαμε ένα σύστημα ίδρευσης, το οποίο στην ουσία δεν χρειάζεται να ενώσεις λάστιχα, αντλίες, πηγή νερού. Είναι ένα σύστημα το οποίο βοηθά στο να κατακρατά νερό είτε από τη βροχή είτε ποτίζοντας, βάζοντας εμείς νερό κάθε ένα με ανάμιση μήνα περίπου, ίσως και δύο, αναλόγως της βροχόπτωσης. Και αυτό το σύστημα αφήνει σιγά σιγά μέσω όσμωσης το νερό να πάει κάτω στις ρίζες του δέντρου. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε πέρα του 90% νερού, έτσι ώστε να δώσουμε την πρώτη όθηση στα δεντρίλια για να μπορέσουν να μεγαλώσουν,
να πλαστήσουν
ναι, και να ριζώσουν. Και η δυνατότητα με τη συγκεκριμένη συσκευή, στον ένα περίπου ανάμιση χρόνο αναλόγως της πορείας του δέντρου, μπορεί να αφαιρεθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Ο κατασκευαστής από Ολλανδία δίνει στη συσκευή κοντά στα 10 χρόνια επαναχρησιμοποίησης της. Άρα, μπορώντας να χρησιμοποιήσουμε 100 και πλέον κουτιά που γίναν σε πρώτη φάση, για την επόμενη δεκαετία, αντιλαμβάνεται κανείς για το πόσο νερό μιλούμε ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι στην προσπάθειά μας να δεντροφυτεύσουμε όσες περισσότερες περιοχές μπορούμε.
Αντιλαμβανόμαι ότι το πιο σημαντικό είναι να πρασινίσει η γη.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα.
Γιατί πρασινίζοντας τη γη, και όχι ενδεχομένως με μία μόνο ποικιλία, όταν λέω μόνο ποικιλία εννοώ ένα είδος δέντρου, αλλά όταν υπάρχει αυτή η διαβάθμιση και αυτός ο πλουραλισμός στο θέμα δεντροφύτευσης, δίνουμε τη δυνατότητα στη γη να επιστρέψει και πιο γρήγορα, αλλά να υπάρξει και ένα οικοσύστημα το οποίο θα φιλοξενήσει έντομα, πουλιά, τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν καρποφόρα δέντρα. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα να επανέλθει, αλλά να επανέλθει με ένα όσο το πιο φυσικό τρόπο γίνεται.
Και αυτό το σύστημα, Μάριε, εφαρμόζεται και σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας.
Συγκεκριμένα, πάντα λέμε τη φράση ότι δεν ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό.
Ναι.
Αυτό το σύστημα υπάρχει εδώ και περίπου 12 χρόνια έξω στην αγορά. Έχει δοκιμαστεί σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές του πλανήτη, αλλά αυτό που μου έκανε κυρίως εμένα εντύπωση όταν βρήκαμε αυτή την ιδέα, ήταν ότι ο επιστήμονας, γιατί υπάρχει ένας επιστήμονας πίσω από αυτό που το ανακάλυψε mm-hmm. και το έβγαλε στην αγορά, έχει δοκιμάσει αυτή την τεχνική σε περιοχές τις οποίες αποκαλούμε ερήμους. Και έχει παραθέσει υλικό μετά από 3 μήνες, 1 χρόνο, 3 χρόνια της πορείας του δέντρου που είχε χρησιμοποιήσει με αυτό, mm-hmm. με αυτό το συγκεκριμένο κουτί. Και πραγματικά, κύριε Γώστα, έχει μείνει στο μυαλό μου η εικόνα του ότι μιλάμε για σημείο που είναι έρημος, άμμος, καθαρά άμμος, και στην πορεία των 3 ετών όχι απλά το δέντρο είχε μεγαλώσει, είχε βρει τη δύναμη να ριζώσει και να βρει νερό, αλλά γύρω του είχε δημιουργηθεί ολόκληρο οικοσύστημα.
Άλιστα.
Είχε πρασινίσει ο χώρος γύρω του.
Εκεί στον Αραγαπά τι γίνεται με τη δεντροφύτευση?
Έχει γίνει πρόσφατα η δεντροφύτευση. Πηγαίνουμε σε πάρα πολύ ταχτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθούμε την πορεία των
δέντρων. Πώς φαίνονται τα δέντρακια?
Φαίνονται πολύ γερά, πολύ ζωντανά και πολύ υγιείς. Σε αυτό το σημείο επίσης θα ήθελα να δώσω ακόμη μια τεράστια ευχαριστία στο τμήμα δασών mm-hmm. της Κύπρου, όπου μέσω του διευθυντή του τμήματος δασών, του κύριου Εζεγκίλ Σάβα, οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει τα δεντρίλια δωρεάν για να δοκιμάσουμε αυτή τη δεντροφυτεύση, έχουν δεσμευτεί μαζί μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ να συνεργαστούμε μαζί και με το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των δεντριλιών, να καταγράψουμε τα αποτελέσματα τόσο του πόσο νερό χρειάστηκε στην πορεία, πόσους μήνες χρειάστηκε να πάμε να γεμίσουμε τα κουτιά, πόσους από αυτούς τους μήνες είχαν γεμίσει από μόνα τους λόγω βροχόπτωσης.
Mm-hmm.
Και επειδή όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν, καταγράφονται και της ποσότητας βροχόπτωσης, αλλά και της φυσικής μας παρουσίας στο να γεμίσουμε τα κουτιά,
ναι,
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χάρτη, αν μπορώ να το πω έτσι, όσο αφορά το πώς λειτουργεί αυτό το συγκεκριμένο κουτί. Σκοπός είναι να αυξήσουμε τις περιοχές τις οποίες μπορούμε να πάμε να κάνουμε δεντροφυτεύσεις με το συγκεκριμένο κουτί, πάντα σε συνεργασία με τους δύο οργανισμούς που έχω αναφέρει, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να πρασινίσουμε, όπως είπαμε και πριν, την Κύπρο μας ξανά, χρησιμοποιώντας όσο το λιγότερο δυνατό γίνεται νερό. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, δυστυχώς στην Κύπρο, yeah. ειδικά τους ξερούς μήνες του καλοκαιριού, που είναι πολλοί στην Κύπρο, έχουμε μεγάλο θέμα με το νερό.
Και τα κουτιά αυτά πρέπει να τα γεμίζει ανθρώπινο χέρι, ή υπάρχει και η δυνατότητα να μαζεύουν, για παράδειγμα, την υγρασία της νύχτας?
Απόλυτα.
Και να γεμίζουν.
Απόλυτα σωστή επισήμανση. Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένα, με ένα κατηφορικό σύστημα το οποίο μπορεί τόσο το νερό όσο και την υγρασία που μπορεί να μαζέψει, το κατευθύνει για να επαναγεμίσει το κουτί. Άρα ο ανθρώπινος παράγοντας, κατά κύριο λόγο, χρειάζεται στους ξερούς μήνες, όπως το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορούμε να το παρακολουθούμε και να δούμε αν χρειάζεται ποσόστοση του νερού ή όχι.
Ναι. Τώρα, ποια είδη δέντρων φυτεύτηκαν στην πρώτη φάση τουλάχιστον, Μαρία?
Έχουμε βάλει ελιές, έχουμε βάλει χαρουπιές, έχουμε βάλει, είναι ονομασία η επιστημονική, το Ατλαντικά Λεντίσκους, η χαρουπιά που λέμε. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο διάφορα είδη δέντρων που είναι ντόπια για τις περιοχές, γιατί πάντα πάμε με την σύμφωνη γνώμη, αλλά κυρίως την εισήγηση που μας κάνει το τμήμα δασών και το χωριό, που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις περιοχές τους, έτσι ώστε να μην βάζουμε κάτι το οποίο να είναι ξένο για την περιοχή, με κίνδυνο να μην πιάσει, να μην μεγαλώσει. Ναι. Σίγουρα οι απώλειες υπάρχουν, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις από πριν πώς θα υποδεχθεί το χώμα, η φύση εκεί, το δέντρο. Απλά με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αυξήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις πιθανότητες να επιβιώσει το δέντρο, να μεγαλώσει και να προσφέρει όλα τα ωφέλη που έχει να προσφέρει.
Στην περιοχή που κάει και βλαστούσαν αυτά τα φυτά τα οποία επαναφυτέψετε, ή βλαστούσαν πεύκα, για παράδειγμα?
Υπήρχαν και πεύκα, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές ελιές, πάρα πολλές χαρουπιές. Οπότε είναι περιοχή η οποία είχε αυτά τα είδη δέντρων, γι' αυτό και πήγαμε στοχευμένα δεντροφυτεύοντας τα συγκεκριμένα. Απλά επειδή είμαι πάντα άνθρωπος ο οποίος αρέσκεται να βλέπει το σήμερα και το αύριο, πάντα με γνώμονα το παρελθόν, αντιλαμβάνομαι ότι η πυρκαγιά πέρασε, έφερε καταστροφή, αλλά πλέον είναι στο παρελθόν. Το παρελθόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς σαν άνθρωποι. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς είναι το σήμερα, γιατί σήμερα παίρνουμε μία αποφάση ο καθένας μας, καλούμαστε καθημερινά να παίρνουμε αποφάσεις, και κάθε αύριο που θα έρθει σε εμάς είναι πάντα με βάση την απόφαση που πήραμε σήμερα. Άρα στο χέρι μας είναι να προστατεύσουμε τη φύση μας, όχι μόνο στα πυρόπληκτα χωριά που ήδη πέρασαν από αυτό το κακό, αλλά να έχουμε γνώμονα ότι δεν θέλουμε να υπάρξουν άλλες καταστροφές περαιτέρω αυτής της φύσης. Γιατί δυστυχώς, όσο και αν το γνωρίζει ή δεν το γνωρίζει ο κόσμος, όσο περισσότερα δέντρα χάνουμε, τόσο περισσότερες βροχοπτώσεις χάνουμε. Γιατί το δέντρο τι κάνει? Απορροφά το διοξίδιο του άνθρακα και μας δίνει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Και παράλληλα, εκπέμπει προς τα έξω και υγρασία, η οποία υγρασία θα ανεβεί προς τα πάνω, θα δημιουργήσει νεφώματα. Τα νεφώματα θα φέρουν βροχές. Δεν είμαι επιστήμονας.
Ναι, είναι ένας κύκλος.
Είναι ένας κύκλος όμως ζωής, τον οποίο τον μαθαίνω από το σχολείο εικονογραφημένα. Ακριβώς. Και σε κάνει να σκέφτεσαι πού ξεχάσαμε αυτή την πραγματικότητα στην πορεία. Λόγω δουλειάς, λόγω ρουτίνας. Είναι όμως η αλήθεια. Είναι η αλήθεια η οποία πρέπει να αποδεχτούμε, ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο κλίμα και να μην έχουμε περισσότερες πιθανότητες πυρκαγιάς, πρέπει πρώτα να προστατεύσουμε αυτά που έχουμε, για να μπορέσει να λειτουργήσει η φύση με τον τρόπο που ήδη ξέρει, καλύτερα από όλους.
Να μιλήσουμε ξανά για το φεστιβάλ αυτό καθ' αυτό. Είπαμε ότι είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται, έτσι. Στόχος του ήταν να φέρει τον κόσμο κοντά στη φύση, αντιλαμβανόμαστε. Ο διοργανωτής του φεστιβάλ αυτού, με τίτλο Back to Roots, επαναλαμβάνουμε, ήταν ποιος?
Ήταν η εταιρεία μας, η οποία, σε αυτό το σημείο να αναφέρω και την ονομασία, είναι Ecombare. Και ο λόγος που ονομάσαμε την εταιρεία μας από το Ecombare είναι γιατί η σύζυγός μου είναι από τη Λευκορωσία. Είναι τα τελευταία περίπου 4 χρόνια στην Κύπρο, και έχει αγαπήσει τόσο πολύ το νησί μας σαν δεύτερη της πατρίδα, και τη νοιάζει πάρα πολύ να νιώσει ότι ζει σε ένα όμορφο και ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον. Οπότε μετά από μια πορεία και των δυο μας, έντονου εθελοντισμού, έντονης εθελοντικής δράσης που είχαμε είτε με καταφυγεία, είτε με εθελοντικές καθαριότητες και άλλα πολλά, αποφασίσαμε ότι ήταν καιρός να το πάρουμε ένα βήμα παραπέρα και να δημιουργήσουμε μια εταιρεία η οποία η κύρια της δραστηριότητα θα είναι να διοργανώνει διάφορες δράσεις είτε για ιδιωτικές εταιρείες και τους υπαλλήλους των εταιρεών αυτών για την εταιρική τους κοινωνική ευθύνη, είτε για το κοινό, όπως ήταν και το πρώτο μας φεστιβάλ, και πρέπει να βρούμε το όνομα. Οπότε, σε κάποια φάση, προσπαθώντας να δούμε το όνομα, είναι αυτό που λένε ότι όταν σταματήσεις να πιέζεις καταστάσεις, είναι εκεί που έρχονται
από μόνα τους.
Και συγκεκριμένα ήταν μια μέρα όταν επιστρέφαμε σπίτι, φαντάστηκα μέσα στο μυαλό μου, έκανα εικόνα, το κομμάτι του, που λέμε στην Κύπρο, κουμπάρος.
Ναι.
Εκουμπάρε. Και η εικόνα που δημιουργήθηκε στο μυαλό μου ήταν ότι η λέξη ecology, στα αγγλικά οικολογία, ξεκινάει με τα γράμματα ECO. Οπότε λέω στη γυναίκα μου, πώς θα σου φαινόταν να ονομάζαμε την εταιρεία ECO από το ecology, μπάρε, εκομπάρε. Και επειδή γνώριζε τη λέξη κουμπάρος, είναι μια από τις πρώτες λέξεις που μαθαίνουν ερχόμενοι στην Κύπρο, αρχίσαμε να χαμογελάμε τόσο πολύ και να μας γαργαλά, να το πω ιδέα ότι θα μπορούσε αυτό να είναι το όνομά μας. Και της λέω, ωραία, θα κοιμηθούμε και αν αύριο το πρωί, ξυπνώντας και λέγοντας τη λέξη ο ένας τον άλλον, εκομπάρε, ακόμη μας κάνει αίσθηση, αυτό θα είναι το όνομα της εταιρείας. Και έτσι και έγινε.
Εκουμπάρε.
Εκουμπάρε. Οπότε
πολύ έξυπνο.
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη κοινότητα από διάφορους εκουμπάρους.
Μάλιστα.
Ανθρώπους που να νοιάζονται πραγματικά για το περιβάλλον. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να φυτεύουν δέντρα. Δεν σημαίνει όλοι ότι πρέπει να μαζεύουν σκουπίδια ή να κάνουν ανακύκλωση. Είναι καλό. Το θέμα είναι η νοοτροπία.
Μα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, Μάρια μου, χωρίς να αλλάξουμε την καλή μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή να καταναλώνουμε λιγότερα σε λιγότερες ποσότητες, λιγότερο νερό, πάρα πολλά, τα ξέρουμε.
Είναι και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που δεν χρειάζεται να κάνουμε, ακριβώς, που πάλι είναι ωφέλιμα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαστε εδώ για να κηρύξουμε στον κόσμο ότι ξέρεις πρέπει να κάνεις αυτό ή αυτό ή αυτό. Είμαστε εδώ απλά να δείξουμε ότι με απλούς τρόπους, με αγάπη και σεβασμό προς το κοινό, περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε, γιατί όλοι τον ίδιο αέρα αναπνέουμε, κάτω από τον ίδιο ήλιο βρισκόμαστε.
Έτσι.
Όλοι σε ένα πλανήτη ζούμε στο τέλος της ημέρας. Και όπως πολλοί γνωρίζουν, υπάρχει αυτό το ρητό που το βλέπουμε πολύ συχνά στο διαδίκτυο: There is no planet B. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλοι μας, ο καθένας βάζοντας το λιθαράκι του, να δημιουργήσουμε αυτή την κουλτούρα.
Δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης και δεν υπάρχει ούτε σχέδιο Β.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα, αν θα υπάρξει στο μέλλον, γιατί θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πολύ πιθανό να μην είμαστε εδώ, κύριε Κώστα μου, να το δούμε, αλλά θα είναι οι μελλοντικές γενιές και η παρακαταθήκη που θα τους αφήσουμε.
Θα έρθουν κάποιοι άλλοι, σωστό. Τώρα, χρυσός χορηγός της προσπάθειας αυτής, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν το ίδρυμα Άντρι και Τζούλια Ντασίν.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στο φεστιβάλ, όντας η πρώτη μας απόπειρα να δημιουργήσουμε κάτι σημαντικό, είχαμε την συμπαράσταση και την στήριξη διαφόρων χορηγών, τους οποίους θα ήθελα εντάξει, να τους αναφέρω. Ήταν η κοινότητα GDCY Κύπρου, ήταν η Artec Holdings, ήταν η εταιρεία Crypto Security, η Γιατρός Group και πολύ, πολύ σημαντική βοήθεια, όχι μόνο οικονομικής φύσης, είχαμε από το Ίδρυμα Αντρέι και Τζούλια Ντασίν. Ο λόγος που αναφέρω ότι δεν ήταν μόνο οικονομικής φύσης η βοήθεια είναι γιατί στις τάξεις του Ιδρύματος υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα γης, με το κομμάτι της δεντροφύτευσης, το κομμάτι του οικοσυστήματος γενικότερα, και το Ίδρυμα είχε κάνει μια τεράστια ομορφιάς πράξη να μας παραχωρήσει εντός εισαγωγικών τους επιστήμονες οι οποίοι δουλεύουν για το Ίδρυμα στο να μας βοηθήσουν στο φεστιβάλ και στο κομμάτι της δεντροφύτευσης, που για μας αυτή η τεχνογνωσία και αυτή η στήριξη που λάβαμε ήταν πάρα πολύ σημαντική για να επιτύχουμε το στόχο της συγκεκριμένης δεντροφύτευσης.
Τώρα το Ίδρυμα αυτό, να μας πείτε δύο λόγια, είναι εγκατεστημένο?
Είναι εγκατεστημένο στη Λεμεσό. Έχει επίσης ένα τεράστιο πορτφόλιο να το θέσω πορτφόλιο στήριξης σε διάφορους οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς, είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, βοηθάει, έχει έντονο έργο στη στήριξη παιδιών, είτε με προβλήματα υγείας, είτε με ειδικές ανάγκες. Έχει κάνει απίστευτα πολλές ενέργειες στο θέμα καταφυγίων, δωρεές στα νοσοκομεία της Κύπρου μας και στο παιδονκολογικό. Έχει ένα πολύ μεγάλο έργο ήδη.
Αλήθεια, ο Άντρια και η Τζούλια Ντάσιν και είναι?
Είναι ιδρυτές του Ιδρύματος, είναι επιχειρηματίες.
Βρετανία αντιλαμβανόμαστε?
Όχι, είναι σλαβικής φύσης η χώρα τους, αλλά είναι εγκατεστημένοι εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Και νοιάζονται για την πατρίδα μας όσο νοιάζομαστε και εμείς. Σήμερα θα είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την Γενική Διευθύντρια, την κυρία Νατάλια Ριάπα, όμως λόγω λιμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρεθεί και μου ζήτησε αν είναι εφικτό να διαβάσω ένα μικρό γράμμα. Ωραία. Θα διαβάσω ακριβώς όπως έχει γραφτεί από την κυρία Νατάλια. Είμαστε πολύ περήφανοι πως Αντρέι και Julia Dashin Foundation ήμασταν χρυσή χορηγή για το φεστιβάλ Back to the Roots, πίσω στις ρίζες, στο χωριό Αρακαπά. Ένα χωριό που συνεχίζει να πουλώνει τις πληγές του από τις τραγικές πυρκαγιές του 2021. Φεστιβάλ όπως αυτά είναι ένα δυνατό παράδειγμα του πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε για δράσεις με νόημα κατά της κλιματικής αλλαγής και να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να έρθουν ξανά κοντά στη φύση. Η απόφαση μας να στηρίξουμε την εταιρεία EcoMbare είναι πέραν της οικονομικής χορηγίας. Είναι μια αντανάκλαση της βαθιάς δέσμευσής μας για αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για τη συμμετοχή από όλες τις κοινότητες και για τη διατήρηση της μοναδικής φύσης της Κύπρου. Παίρνουμε έμπνευση από την αφοσίωση της EcoMbare για δημιουργία εκδηλώσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναδεικνύουν την κυπριακή κουλτούρα, προωθούν τη βιωσιμότητα και ενθαρρύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση. Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει το κοινό μας όρομα για ένα πιο πράσινο, πιο ανθεκτικό μέλλον. Στο Ίδρυμα Αντρέι και Τζούλια Ντάσιν πιστεύουμε ότι η περιβαλλοντική διαχείριση δεν είναι απλώς ένα καθήκον, αλλά ο δρόμος για τη διασφάλιση της ευημερίας των μελλοντικών γενιών στην Κύπρο. Πιστεύουμε ότι η προστασία των οικοσυστημάτων μας και αποκατάσταση των καταστρεμμένων τοπίων είναι απαραίτητη για την υγεία του πλανήτη και τη δική μας. Νιώθω ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κληρονομιά με θετικό αντίκτυπο, εμπνέοντας μόνιμες αλλαγές και διασφαλίζοντας ότι η φυσική ομορφιά της Κύπρου συνεχίζει να ευδοκιμεί.
Σε ρωτήσαμε προηγουμένως, Μαρία, για τα είδη των δέντρων που φυτεύτηκαν. Έγινε μια δέντροφύτευση μιας περιοχής και αν θα ακολουθήσουν άλλες ή έχει φυτευτεί ολόκληρη περιοχή?
Το θέμα δέντροφύτευσης έχει μια ιδιαιτερότητα στην Κύπρο.
Ναι.
Όταν μιλάμε για γη την οποία μπορείς να δέντροφυτεύσεις μέσω δραστηριοτήτων, είναι γη η οποία είτε θα είναι ιδιωτική, είτε θα ορίζεται ως χώρος πρασίνου, ή θα είναι, για παράδειγμα, όπως είχαμε εμείς την μεγάλη τιμή, να έχουμε γη παραχωρημένη από την Εκκλησία.
Ναι.
Όταν μιλάμε για κρατική γη, υπάρχει μια πιο δύσκολη διαδικασία να πάρει σχετικές άδειες και αν μπορούν να δοθούν άδειες. Οπότε προσπαθούμε τώρα, όπως είπα πριν, και σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, να δούμε σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόσφορο έδαφος και, ας το θέσω, άδεια να μπορούμε να προχωρήσουμε οργανώνοντας δεντροφυτεύσεις.
Θα ήταν, μάλλον θα έλεγε κανείς, ότι θα ήταν πιο δύσκολο να φυτευθούν τα ιδιωτικά τεμάχια παρά τα χαλίτικα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όμως...
Και όμως συμβαίνει το αντίθετο.
Ακριβώς.
Είναι απίστευτο.
Εγώ θα το έκανα σαν εισήγηση, αν μπορεί να ακουστεί κάπου, είναι ότι, για παράδειγμα, μπορώ να αντιληφθώ και να σεβαστώ απόλυτα το γεγονός ότι όταν μιλάμε για χαλίτικη γη σε ένα χωριό, η οποία είναι αδρανής, ίσως για κάποιους μελλοντικούς σκοπούς, όπως το να χτιστεί ίσως ένα τοπικό νοσοκομείο ή ένα σχολείο ή κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο για την κοινότητα, θα ήταν σωστό και πρέπει να γίνει μια μελέτη για τα μεγέθη αυτών των κομματιών γης,
ναι,
και αν και εφόσον μελλοντικά μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός σχολείου, ενός νοσηλευτικού ιδρύματος ή κάτι ανάλογα με την περιοχή του χωριού, γιατί υπάρχουν χωριά όπως Αρακαβάς που είναι σε κεντρικό σημείο ενός μεγαλύτερου συμπλέγματος, υπάρχουν χωριά όμως που δεν είναι τόσο κεντρικά,
ναι,
να μην μένει αυτή η γη αδρανής, γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να χωριστεί τη μέση ή στα τετάρτα, ναι, και να δοθεί ένα κομμάτι γης στο οποίο να δημιουργηθεί χώρος πρασίνου, ο οποίος χώρος πρασίνου θα είναι σημείο αναφοράς για την περαιτέρω εξάπλωση της, του πρασίνου, ναι, ναι, στη γύρω περιοχή. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένα πουλί πάει σε ένα δέντρο να πάρει έναν καρπό, προχωρώντας να πάει κάπου αλλού, κάτι θα αφήσει, κάτι, ναι, θα πέσει. Αυτό το θα πέσει, θα δημιουργήσει κάτι και θα υπάρξει ένας κύκλος ζωής. Επίσης, στην Κύπρο, σαν νησί, έχουμε την τιμή, να το θέσω, να έχουμε αποδημητικά. Τα αποδημητικά, όταν περνάνε πάνω από την Κύπρο, ψάχνουν να δουν πού μπορούν να πάνε να ξεκουραστούν, να τραφούν. Όταν δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχουν τροχτικά, δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα, ναι, στο αποδημητικό πτήνο, πού θα σταματήσει. Άρα δεν σταματήσει, δεν θα φέρει και μαζί του πράγματα που κουβαλά, δεν θα ρίξει σπόρους, δεν. Ναι, ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη λογική στο γιατί πρέπει να διατηρούμε τη φύση και δεν είναι απλά το «Α, είναι πράσινο, είναι όμορφο, παρέχει οξυγόνο». Είναι ένας ολόκληρος κύκλος, είναι ένα ντόμινο εξελίξεων που συμβαίνει όταν υπάρχει ή δεν υπάρχει το πράσινο και η φύση.
Και από τους ιδιώτες πήρατε άδεια, χρειάστηκε να πάρετε
δεν χρειάστηκε,
άδεια.
Δεν χρειάστηκε να δράσουμε σε ιδιωτική γη. Είχαμε όμως ρωτήσει και είχαμε πάρει πολλές θετικές απαντήσεις. Απλά στο παρόν στάδιο δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε προηγούμενο. Το προηγούμενο εννοώ με την έννοια του γιατί σε μένα φύτεψε, ναι, γιατί σε μένα δεν φύτεψε. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που να είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για όλη την κοινότητα. Οπότε βρήκαμε αυτή τη διέξοδο μέσω της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, την οποία και πάλι ευχαριστώ. Και επειδή στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες δράσεις μέσω των επόμενων φεστιβάλ, το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, θεωρώ ότι η αρχή, χρησιμοποιώντας γη η οποία είτε παραχωρείται από τις εκάστοτε Εκκλησιαστικές Επιτροπές ή είναι χώροι πρασίνου, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει μια όμορφη δουλειά και σιγά σιγά να επεκταθεί.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, Μαρία, προτείνω να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγη μουσική και να πάρουμε μια ανάσα. Συνήθως ζητούμε από τον εκάστοτε φιλοξενούμενο μας να διαλέξει ο ίδιος το τραγούδι που θα ακούσουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και με σένα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξες.
Κάνα την ίδια ζωή και κάθε μου αναπνοή θα ήταν ίδια κι αυτή. Αν ξαναγεννιόμουν για όλα τα λάθη μου δεν θα νοιαζόμουν κι ούτε θα είχα υπομονή να ψάξω να βρω το πώς το γιατί. Και το λέω πολύ ειλικρινά ότι αν γεννιόμουν ξανά τίποτα δεν θα άλλαζα, μα τίποτα, μα τίποτα. Αν ξαναγεννιόμουν μαζί σου όλα θα τα μοιραζόμουν κι ούτε θα είχα υπομονή να ψάξω να βρω το πώς το γιατί. Αν ξαναγεννιόμουν όλα όσα έζησα δεν θα τα αρνιόμουν. Κάνα την ίδια ζωή και κάθε μου αναπνοή θα ήταν ίδια κι αυτή. Αν ξαναγεννιόμουν για όλα τα λάθη μου δεν θα νοιαζόμουν κι ούτε θα είχα υπομονή να ψάξω να βρω το πώς το γιατί. Και το λέω πολύ ειλικρινά ότι αν γεννιόμουν ξανά τίποτα δεν θα άλλαζα, μα τίποτα, μα τίποτα. Μαζί σου όλα θα τα μοιραζόμουν κι ούτε θα είχα υπομονή να ψάξω να βρω το πώς το γιατί.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σημερινός μας φιλοξενούμενος, ο Μάριος Πολυμνίου, με τον οποίο μιλούμε για τον όμορφο Αρακαπά, με αφορμή ένα φεστιβάλ που έγινε εκεί με τίτλο «Back to Roots», πίσω στις ρίζες μας δηλαδή, αφορμή μάλλον σκοπός της διοργάνωσης του φεστιβάλ αυτού, όπως μας ανέφερε ο Μάριος Πολυμνίου, ήταν η δεντροφύτευση, η προσπάθεια δεντροφύτευσης της περιοχής, η οποία κάηκε πριν από μερικά χρόνια, όπως είναι γνωστό. Και μιλήσαμε για το ίδρυμα αυτό, το Back to Roots. Ο Μάριος μας διάβασε και μήνυμα της διευθύντριας, της Γενικής Διευθύντριας του Ιδρύματος. Να πούμε, με αφορμή την εδώ φιλοξενία σου, Μάριε, να μιλήσουμε και για τον Αρακαπά, ο οποίος βρίσκεται πού. Μιλούμε για τον Αρακαπά, να τον προσδιορίσουμε έτσι λίγο γεωγραφικά.
Ο Αρακαπάς, καταρχάς, βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού, στα πολύ άκρα της επαρχίας Λεμεσού, θα θέσουμε επαρχία, για να
είναι
μπορέσει...
Είναι στα σύνορα με τη Λάρνακα,
με τη Λάρνακα.
Είμαστε ανατολικά, ναι.
Ακριβώς. Και για να φτάσει κάποιος στον Αρακαπά, ο κύριος δρόμος, ας το θέσουμε έτσι, που μπορεί κάποιος να πάει, είναι από την έξοδο της Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό και οδεύοντας από τον πύργο προς Παρεκκλησιά και πηγαίνει όλο ευθεία, θα το θέσω όλο ευθεία, στο σημείο όπου βρίσκεται το χωριό Ταγόνια και Μελίνη, πάει αριστερά και δεν μπορεί να το χάσει, θα πέσει ακριβώς πάνω στο χωριό. Σαν χωριό είναι ένα πολύ όμορφο χωριό με μεγάλους χώρους. Υπάρχουν εκκλησίες, κυρίως της Παναγιάς Ιαματικής, όπου γίνεται και μεγάλο πανηγύρι κάθε χρόνο, το οποίο διαρκεί μία εβδομάδα. Υπάρχουν χώροι αναψυχής όπου μπορεί κάποιος να κάτσει να φάει και να είναι μέσα στη φύση, να πιει τον καφέ του. Και γενικότερα, περνώντας από τον Αρακαπά, μπορείς να βρεθείς από τη μία πλευρά, όπως είπα, είναι η Μελίνη, η Επταγόνια, η Οδού, η Ωρά, η Αγία Βαβατσινιά, μετά η Βαβατσινιά. Και από την άλλη πλευρά, πας καλό χωριό, Άγιο Θεόδωρο, αν δεν με πάει η μνήμη μου, μπορεί να βρεθείς μέχρι και στον Αγρό. Δηλαδή, είναι ένα σημείο πέρασμα που όταν κάποιος έχει τη διάθεση να πάει για ένα περίπατο με το αμάξι είτε με τη μοτοσυκλέτα, υπάρχουν απίστευτα όμορφες διαδρομές τις οποίες μπορεί να δει. Και ένα άλλο πέρασμα, όπου είναι και ένα σημείο που περνούν και οι διάφοροι ποταμοί που κατεβαίνουν στη Λεμεσό, είναι το χωριό της Διερώνας, η οποία μπορεί να σε κατεβάσει και να φτάσεις μέχρι τα Φινικάρια στη Λεμεσό, Γερμασόια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν απίστευτα όμορφες διαδρομές. Τις έχω κάνει και με το αυτοκίνητο και με τη μοτοσυκλέτα. Αξίζει.
Αναφέρθηκες σε σημείο πέρασμα. Το χωριό βρίσκεται σε σημείο πέρασμα. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτεί αυτό το χωριό. Τώρα δεν εκπροσωπεί την κοινοτική αρχή, αντιλαμβανόμαστε, αλλά.
Σίγουρα, αλλά με νοιάζει τόσο πολύ, ναι, άσχετα ότι δεν έχω κάποιες ρίζες από το συγκεκριμένο, ναι, χωριό, αλλά πηγαίνοντας πίσω στις ρίζες μας, έχω ρίζες από την Κύπρο. Και με νοιάζει πάρα πολύ, ναι, το νησί μας, το οποίο έχει τόσες πολλές φυσικές ομορφιές, να είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει ίσες ευκαιρίες, ίσες όμορφες στιγμές και εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό, πέραν των πυρόπληκτων κοινοτήτων, τις οποίες προσπαθούμε να αναδείξουμε τώρα, βοηθώντας τες στην ουσία με τα φεστιβάλ, να αναδείξουμε και άλλα χωριά. Υπάρχει τεράστιος φυσικός πλούτος, μουσεία, παραδοσιακά εδέσματα, ποτά, γλυκά.
Σίγουρα.
Υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα πράγματα που μπορούμε να βιώσουμε, τόσο εμείς σαν τόπικοι που μπορεί να μην τα γνωρίζαμε, αλλά και οποιοδήποτε επισκέπτεται το νησί μας και είτε αποφασίζει να γίνει μόνιμος κάτοικος, είτε απλά έχει σαν πέρασμα, ναι, του την Κύπρο.
Εσύ μένεις στη Λεμεσό ή στον Αρακαπά?
Στη Λεμεσό, αλλά έχω αστειευόμενος πει με τον κοινοτάρχη και τα υπόλοιπα άτομα που συνεργαστήκαμε, ότι έχω πάει τόσες πολλές φορές για την προετοιμασία του φεστιβάλ που νομίζω είναι καιρός να βρω και εγώ ένα σπίτι να μείνω στον Αρακαπά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον κοινοτάρχη του Αρακαπά, τον κύριο Γιαννάκη Ιωάννου, αλλά και όλο τον κοινοτικό συμβουλίο, γιατί χωρίς τη δική τους συγκατάθεση και την επιθυμία για να έρθουμε στο χωριό και να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας με το φεστιβάλ, δεν θα μπορούσαμε απλά να κάνουμε το φεστιβάλ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε χωριό, οποιαδήποτε κοινότητα στην πορεία θέλουμε να πάμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ, να είναι πάντα με τη σύμφωνη γνώμη. Δεν θα πιέσουμε κανένα. Δεν είναι σκοπός μας να πάμε και να πούμε, ξέρεις, εγώ θέλω να έρθω, να φέρω τον κόσμο, τους χορηγούς μας και να κάνουμε φεστιβάλ. Όχι. Πάντα προηγείται μια συζήτηση έτσι ώστε να αντιληφθούμε ποιες ανάγκες έχει η κοινότητα, ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε έμπρακτα την κοινότητα. Και έτσι χτίζουμε, ας πούμε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τόσο το χωριό, αλλά και διάφορα άλλα σημαντικά που έχουν να κάνουν με το περιβαλλοντική συνείδηση. Ναι. Κάπως έτσι χτίστηκε και το φεστιβάλ μας, ναι, που είχε διάφορα βιωματικά εργαστήρια, είχε ομιλητές ειδικούς στα θέματα φύσης, άγριας βλάστησης, πτηνών, ερπετών. Είχαμε μεγάλο χώρο, εκθεσιακό χώρο που ήταν μέσα σχεδόν σαν δάσος, ένα σημείο που ήταν γεμάτο από ευκάλυπτους και στήθηκε όλη η καστική έκθεση πινάκων, φωτογραφιών, διαφορών εγκαταστάσεων. Ήταν ένα πραγματικά, ακόμα το σκέφτομαι και μόνο που το σκέφτομαι συγκινούμαι, όχι γιατί το έχω κάνει εγώ σαν φεστιβάλ, αλλά το ότι είχε καλύψει τόσα πολλά διαφορετικά δεδομένα και αγαπήθηκε, έχουμε πάρει απίστευτο όμορφα μηνύματα.
Θα ήταν ακριβώς, να σε διακόψω Μαρία, θα ήταν ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να ακούσουμε την αντίδραση του κόσμου, το όσον έλαβα μέρος.
Κύριε Κώστα, έχουμε πάρει προσωπικά μηνύματα τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες μας από κόσμο που είχε έρθει, που πραγματικά εκθίαζε το γεγονός ότι ήταν κάτι τόσο διαφορετικό, το γεγονός ότι μπορούσε ένας οικογενειάρχης να έρθει, να αφήσει τα παιδιά του στο χώρο των βιωματικών εργαστηρίων, να δουλέψουν με τα χέρια τους, με εικόνες, με διάφορα υλικά, να δημιουργήσουν, να γίνουν ήδη τους δημιουργοί τα παιδιά, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος ο γονιός να πάει να κάνει τη δεντροφύτευση ή να πάει να δει την εικαστική έκθεση ή ακόμη να χορέψει στους παραδοσιακούς χώρους που υπήρχαν, ήταν κάτι το οποίο έδωσε στον κόσμο να καταλάβει ότι μπορεί τέτοιου είδους φεστιβάλ να φιλοξενήσει όλων των ειδών διδασκαλίας για τους ανθρώπους. Και όταν εννοώ διδασκαλίας, μάλλον όχι διδασκαλίας, να το θέσω σαν εκμάθηση, είναι ναι, γιατί έχουμε κόσμο ο οποίος είναι οπτικός. Θέλει να δει κάτι για να το απορροφήσει. Ναι. Έχουμε κόσμο ο οποίος θέλει να νιώσει το αίσθημα ότι συνεισφέρα με το να δεν τροφητεύσω. Έχει κόσμο ο οποίος θέλει να ακούσει, να ακούσει τον ομιλητή να πάρει πληροφορία. Έχει κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με τα χέρια του, να πιάσει κάτι στα χέρια του, ναι, να δημιουργήσει κάτι. Οπότε, αν προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε σε όλες τις αισθήσεις των ανθρώπων τη δυνατότητα να βιώσουν το τι σημαίνει να πάμε πίσω στις ρίζες.
Και να περάσει και το μήνυμα, Μάρια, ιδιαίτερα στους γονείς, ότι φυτεύοντας ένα δέντρο, φυτεύει για το παιδί του ουσιαστικά.
Ακριβώς, yeah, ακριβώς, και για το μέλλον. Yeah. Συγκεκριμένα υπήρξε μια κοπέλα από τη Ρωσία. Ήταν μια από τις κοπέλες που έλαβε μέρος σαν εθελόντρια, σαν επισκέπτης. Yeah. Και επειδή πλέον στον κόσμο μέσω κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι εύκολο να δεις yeah, ποιος βάζει και τι, μου έκανε εντύπωση ότι πήγε μετά από περίπου 4 ή 5 μέρες στο χώρο που φύτεψε το δέντρο για να δει αν το δέντρο της είναι ακόμη εντάξει. Και βάλε με τόση πολύ χαρά ότι βλέπω το δέντρο μου, λέει, είναι όλα μια χαρά και έχω και την εντύπωση ότι έχει ήδη μεγαλώσει κάποιους πόντους. Τώρα, αν αυτό ισχύει όχι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Το σημαντικό της υπόθεσης όμως ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται σε ένα φεστιβάλ, σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό ή οπουδήποτε, αλλά κυρίως στα χωριά, γιατί παίρνεις το χρόνο σου για να ταξιδέψεις προς το χωριό. Ναι. Δεν είναι μπαίνω στο αυτοκίνητο και σε 10 λεπτά είμαι σε ένα φεστιβάλ. Αφήνει ένα κομμάτι της καρδιάς του εκεί. Είτε γιατί δεν τροφίδευσε, είτε γιατί ήρθε και έκανε ένα ψηφιδωτό στον τοίχο, είτε γιατί πήγε να δει το χώρο έκθεσης και ο χώρος έκθεσης ήταν σε ένα εστιατόριο το οποίο έχει την τύχη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Καλαμαρά. Εξαιρετικό φαΐ εντωμεταξύ. Θα το σύστηνα, όχι τώρα, δεν είναι διαφήμιση, αλλά επειδή ο κύριος Κώστας ήταν σαν δεύτερος μου πατέρας, κυρία Δέσποινα σαν δεύτερη μου μητέρα, και ο Χρήστος ο γιος τους, πάρα πάρα πολύ καλός φίλος και αδερφός. Όσες φορές χρειάστηκε να πάμε εκεί, ήταν δίπλα μας. Mm-hmm. Και επειδή τυχαίνει το εστιατόριο τους να γυτνιάζει με το χώρο των ευκαλύπτων που έχουμε πει, ήταν πολύ σημαντικό να ξέρω ότι έχουμε κάποιους ανθρώπους εκεί δίπλα μας να μας στηρίζουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που έρχεται στο φεστιβάλ, πρώτα απ' όλα να μαθαίνει την ιστορία του χωριού, να μαθαίνει γιατί ήρθε εδώ, τι έχει να κάνει σήμερα εδώ, σε ένα φεστιβάλ όπως τον Back to the Roots, και μετά να δεθεί με εκείνο το χωριό. Άρα που με ρωτήσατε πριν, κύριε Κώστα, αν θα το αξιοποιήσει σωστά το χωριό, το κάθε χωριό, πέραν από το τι θα εισπράξει, όχι οικονομικά, αλλά από τον κόσμο που θα έρθει με την ενέργεια του, με την αγάπη του για να κάνει κάτι, πλέον είναι στο χωριό, στο κάθε χωριό, στην κάθε κοινότητα, είναι στα δικά τους χέρια να αναδείξουν τη φιλοξενία τους και να κρατήσουν αυτόν τον κόσμο, να τον κάνουν μέλος της κοινότητας, δηλαδή να ξέρουν ότι θα έχουμε επισκέπτες σε αυτόν τον κόσμο. Και άφησα το καλύτερο για το τέλος. Στο χωριό, όπως είχα αναφερθεί πριν, υπάρχει ένα σημείο θέας.
Ναι.
Στο σημείο θέας, το οποίο έχει καταχωρηθεί ως όριμο έργο για να αναπτυχθεί περαιτέρω, βάζοντας πέρκολες, παγκάκια, να γίνει ένα όμορφο σημείο θέας, το οποίο κάθε επισκέπτης να μπορεί να πάει να καθίσει, να δει τα δέντρα που δεν τροφιδεύσαμε, έχουμε δημιουργήσει μια μεταλλική κατασκευή ύψους σχεδόν 2 μέτρα, πλάτος 1,80, καθαρά χειροποίητη, εντελώς μεταλλική, έτσι ώστε να προσωμιώνει τη μανταρινιά του Αρακαπά. Γιατί το χωριό Αρακαπά είναι πολύ διάσημο για τα μανταρινιά του. Το έργο εκπονήθηκε από ένα πάρα πολύ καλό φίλο και καλλιτέχνη πλέον, γιατί πραγματικά η δουλειά που έχει κάνει ο άνθρωπος είναι απίστευτη, τον κύριο Προκόπη Κωνσταντίνου, ο οποίος ασχολείται με μεταλλικές κατασκευές. Και του δώσαμε το όραμα μας για το πώς να δημιουργηθεί το δέντρο, έτσι ώστε να γίνει έκθεμα, μόνιμο έκθεμα, στο σημείο θέας του χωριού, για να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να μπορεί να το δει, να βγάλει φωτογραφίες δίπλα από αυτό και το πιο σημαντικό, να βάλει κλειδαριές πάνω. Τις λέγουμε κλειδονιές. Εμπνευστήκαμε από την ιδέα που υπάρχει στην Ευρώπη σε διάφορες γέφυρες που πάει ο κόσμος, βάζει την κλειδονιά της αγάπης, τη λεγόμενη, the love lock, και έχουν ήδη μπει την ημέρα του φεστιβάλ γύρω στις 100 κλειδαριές, οι οποίες πάνω έχουν διάφορα μηνύματα, είτε όνομα, είτε love, είτε υπάρχουν πάρα πολλές κλειδαριές. Το δέντρο είναι σε χρώμα μαύρο, γιατί θέλαμε να αναδείξουμε ότι πέρασε φωτιά από εδώ, πέρασε πυρκαγιά, όμως οι καρποί που έχουν τα μανταρίνια, στο πούμε, που είναι μεταλλική βόλη, είναι χρώματος πορτοκαλί και τα φύλλα πράσινα. Για να αναδείξουμε ότι με την αγάπη και τη συνεργασία όλων, η φύση μπορεί να ξανααναγεννηθεί.
Πράγματι, οι Μάριε πλήγηκαν, κάηκαν και φυτίες μανταρινιών στον Αραγαπά.
Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και ήταν τεράστιο πλήγμα για τους, για τους κατοίκους, γιατί όταν είσαι ένα χωριό το οποίο είναι διάσημο, είτε είναι μανταρίνι, είτε λέγεται πορτοκάλι, είτε λάχανα, είτε οτιδήποτε, και πάρα πολλοί κόσμος βασίζεται, βιοπορίζεται από αυτές τις σωδίες, το να περάσει μια πυρκαγιά η οποία να μην ξέρεις αν θα σου αφήσει το σπίτι σου, το σπίτι σου, θα έχεις χώρο να κοιμηθείς, αν θα ξεφύγεις από αυτό το κακό. Αντιλαμβάνεστε ότι το να καούν οι σωδιές τους, που ήταν αυτές που τους στήριζαν, ήταν μεγάλο πλήγμα.
Σίγουρα.
Και υπήρξε πάρα πολύ καταστροφή, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώνεται, αγαπητέ Μαρία. Μια τελευταία κουβέντα από εσένα, τελειώνοντας.
Ναι. Έχοντας την πρώτη εμπειρία αυτού του φεστιβάλ και παίρνοντας τα μηνύματα για το τι έλαβε ο κόσμος, πώς το υποδέχθηκε, πώς το ευχαριστήθηκε, αλλά κυρίως και κάποια πράγματα που μας έδωσαν τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Γιατί, να είμαι ειλικρινής, τίποτα δεν μπορεί να είναι το τέλειο στη ζωή. Πάντα υπάρχει προοπτική να κάνουμε κάτι ακόμη καλύτερα, ακόμα πιο όμορφα, να το εμπλουτίσουμε. Πήραμε την απόφαση με τη σύζυγό μου ότι αυτό το φεστιβάλ θέλουμε να το κάνουμε θεσμό. Και για να το κάνουμε θεσμό, έχουμε δώσει όρκο, ένας, θα το θέσω έτσι, ακούγεται πολύ βαρύγδουπο, είναι όμως, γιατί είναι απόφαση ζωής, είναι απόφαση πολύ συνειδητή. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό για να βοηθήσουμε όλες τις πυροπληκτές κοινότητες της περιοχής, εφόσον ξεκινήσαμε με τον Αρακαπά, και θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα το καινούριο φεστιβάλ που θα είναι εντός του 2025.
Το δεύτερο ουσιαστικά.
Το δεύτερο φεστιβάλ. Και απλά να δώσω έτσι μια μικρή λεπτομέρεια, ίσως να αρέσει σε κόσμο, γιατί θα γνωρίζει το που θα είναι. Έχουμε ήδη λάβει την έγκριση και την πολύ πολύ θετική απάντηση της κοινότητας των Αγίων Παπατσινιάς. Πολύ γραφικό χωριό με πάρα πολλά επίπεδα, ενώ σε θέμα υψόμετρου, mm-hmm. απίστευτα όμορφο χωριό, αλλά δεν είναι τόσο πολύ γνωστό με την έννοια του κάποιος μπορεί να πάει να κάνει κάτι. Υπάρχει σπίτι μουσείο του καλλιτέχνη Μάνου Λοϊζού, οπότε σαν χωριό, και επειδή ήταν πυρόπληκτο χωριό και ήταν το τελευταίο οχυρό, να το θέσω έτσι, όπου η φωτιά, ευτυχώς που εκείνη την ημέρα ο αέρας είχε γυρίσει ανάποδα, διαφορετικά ήταν το τελευταίο προπύργιο πριν να ξεφύγει η φωτιά και να μπει στο δάσος του Μαχαιρά.
Μάλιστα.
Όπου εκεί μιλούμε, η καταστροφή θα ήταν τεράστια. Οπότε το πιθανότερο σενάριο είναι το επόμενο μας φεστιβάλ, το οποίο θα ανακοινώσουμε σύντομα τις λεπτομέρειες, να είναι στο χωριό των Αγίων Παπατσινιάς. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσένα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους ακροατές μας που έμεινε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να επαναλάβουμε ολοκληρώνοντας ότι στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμενος μας ήταν ο Μάριος Πολυμνίου, με τον οποίο μιλήσαμε για το φεστιβάλ Back to Roots, το οποίο οργανώθηκε στον Αρακαπά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Γεια σας.
Ήταν οι ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.